Maikadua Korinto, Kapitulo 9.
Saanen amasapul nga agsuratak kada kayo, maipapan ititulong ama ipatulod kadagiti na santuan at at tao ti Diyos ijay hodya. Amok asiayat kayo at tumulong, ket impasindayag kayo kadagiti taga Macedonia. Kinunak, sidadaan at tumulong dagiti kakabsat ijay Akaya, manipod pay itay napan atawan. Gapu iti reggetyo at tumulong, natignay ti kadwan kadakwada. Ita, ibaon ko dagitoy akakabsat tapno saan nga ubaw ti panangipasindayag mi kada kayo. Ngimkas na kunakon, sisasagana kuma titulong yo. No kumuyog kanyak dagiti taga Macedonia, ket maduktalan da asaan kay anakasagana, anyan apan nakaibabain mi. Uray da kayo, mabainan kayo lakit di. Tadakkel ti panagtalek mi kada kayo.
Isuan na panunot ko amasapul ama uyutan dagitoy akakabsat tapno umununadang umay ngimsak amang kita iti panakaisagana ti sagot nga inkariyo nga ited. Sisasaganan to kuman dagitoy inton sumang petak ket maipakitan to asi aayat kayo amang ted saan agaputa mapilit kayo. Naglagipen nyo at itao abasit ti imula na basit tumit ti apiten na. Ti tao nga ado ti imula na adun tumit ti apiten na. Ngarod, mangted kuma titunggal maysa kas agubog iti puso na. Saan kumaan na sakit tinakem na, weno mapilpilit, tayaten ti Diyos ti mangted asiraragsak. Kabailan nga ited ti Diyos ti adupay ngim ti kasapulan nyo, ket aglaplapunosan kayto akanayon, tapno agsobsobraan kayto amay paay iti panagaramid yu iti naimbag. Kas kunati na santuan asurat, si bubuslon amang ted kadagiti na panglaw, ket agnanayon ti kinamanagparabor na.
Ket ti Diyos amang ted itibukal itagmulmula, ken ititinapay ataraon, ikkan na kay tumat iti amin abukal amasapulyo. Ket paadun danto tapno adunto ti apitin nyo, gapo iti kinamanagparaboryo. Pabaknangan na kay tumat akanayon, tapno mabalin nyo ti agparabor iti amin atsimpo. Ket adunto ti agyaman iti Diyos, gapo kadagiti tulong nyo nga inawat da kada kami. Tadaytoy a panagsirbiyo, saan nalaapunuan ti kasapulan dagiti tattao ti Diyos, no di ket tignayin na pay ti adong agyaman kinkuwana. Ket gapo iti pammanagnak nga ibunga daytoy a panagsirbiyo, adunto ti mangidaydayaw iti Diyos, gapu iti panagtulnugyo iti ebanghelyo ni Kristo. When agyaman danto iti Diyos, gapu iti ayatyo amang ipaay iti kasapulan da, ken iti pagimbagan ti amin. Iti kasta, idawdawatan da kayto asipapasnek, gapu iti na isang sangayan aparabor ngayon ted ti Diyos kada kayo. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti saan amagatadahan as sagot na.